rakkaat ystävät, jatketaan sarjaa Johanneksen evankeliumista ja tällä kertaa nimenomaan Johanneksen 17. luvun Jeesuksen ylimmäispapillisen rukouksen jakeista 11-19. Minä en enää ole maailmassa, mutta he ovat maailmassa. Ja minä tulen sinun luoksesi, pyhä Isä, varjele heidät nimessäsi, jonka olet antanut minulle, että he olisivat yhtä niin kuin me. Kun minä olin heidän kanssaan, varjelin heitä sinun nimessäsi, jonka olet antanut minulle. Minä suojelin heitä, eikä heistä joutunut hukkaan yksikään, paitsi se kadotuksen lapsi, jotta Raamatun sana toteutuisi. Nyt minä tulen sinun luoksesi ja puhun tämän, kun vielä olen maailmassa, jotta minun iloni olisi täydellisenä heissä. Minä olen antanut heille sinun sanasi, ja maailma vihaa heitä, koska he eivät ole maailmasta niin kuin en minäkään ole maailmasta. En rukoile, että ottaisit heidät pois maailmasta, vaan että varjelisit heidät pahasta. He eivät ole maailmasta, niin kuin en minäkään ole maailmasta. Pyhitä heidät totuudessa, sinun sanasi on totuus. Niin kuin sinä olet lähettänyt minut maailmaan, niin olen minäkin lähettänyt heidät maailmaan. Minä pyhitän itseni heidän tähtensä, että hekin olisivat pyhitettyjä totuudessa. Niin pyhä Isä, Jeesuksen nimessä me rukoilemme sitä, että kun Jeesus meidänkin puolesta tämän rukouksen rukoili ja rukoilee yhä sinun luonasi valtaistumella oikealla puolellasi, että se saisi toteutua todella meidän elämässä, että sinä varjelisit meidät totuudessa, joka on sinun sanasi. Jeesuksen nimessä. Aamen. Niin, miten me voisimme tässä pahassa maailmassa selvitä tehtävästä, jonka Jeesus omilleen antoi? Lähettäessään omansa viemään evankeliumia aina maan ääriin asti, Jeesus tiedosti heitä kohtaavan maailman vihan ja heissä itsessään asuvan syntisen luonnon pahuuden. Mutta silti hän lähetti omansa maailmaan. Hän nimittäin tiesi, että Isä tulisi vastaamaan hänen esirukoukseensa omiensa puolesta. Asuessamme takavuosina Kuopiossa siihen aikaan, kun tuokin oli siellä koululaisena, seurasin alussa pienen, mutta aikamoista vauhtia kasvaneen nuorten joukon elämää. He aloittivat Raamattupiirin, josta kehittyi dynaamisen opetuslapseuden kasvuryhmä, niin kuin he itseään nimittivät, eli DOC. En iloinut vain siitä, että nuoret lähtivät täysin oma-aloitteisesti liikkeelle kertomaan ilosanomaa Jeesuksesta tovereille. Vielä suurempi oli iloni, kun näin heidän riemuitsevat ja iloitsevat kasvonsa tunnin tai parin mittaisen rukouskokouksen jälkeen. Mikä sai nuoret viipymään niin pitkään rukouksessa? Meillähän 5 minuutin rukous tuntuu usein maraton rukoukselta. Ja salaisuus oli yksinkertainen. Nuoret riemuitsivat Herran läsnäolosta. He saivat maistaa jotain ylösnouseen läsnäolon ihanuudesta. Heille ilo ei ollut vain hetken tunnekokemus, vaan suunnattoman suuri ja turvallinen ja rakastava Jeesus ja Isä koko ajan heidän vierellään ja heidän kanssaan. Jeesus rukoili omilleen oman ilonsa täyteyttä. noita nuoria katsellessa ei näin, että isä vastasi ja vastaa pojan pyyntöön. Herran läsnäolo tuo todellisen ilon, jonka ydin on juuri siinä, että saa jakaa koko sydämensä Herran kanssa. Niin ilot kuin sitten kaiken murheenkin. Mutta noiden suurelta osin vasta uskoon tulleiden nuorten intoa katsellessani mietin aina silloin tällöin, miten he jaksaisivat tämän maailman myrskyissä jatkossa. Jeesuksen esirukous heidän puolestaan antoi minulle kuitenkin toivoa. Jeesus rukoilee isää itseään varjelemaan omiaan. Tämä varjelus on yksi uskovan pysyvän ilon perusteista. Minun ja sinun varjeltumisesi ei ole meidän omassa varassamme. Uskomme varmuus lepää siinä, että vaikka maailma monella tavalla houkuttelee, viettelee ja vastustaa uskovia, isän käsi on niin suuri, että hän kykenee saamaan päätökseensä sen hyvän työn, jonka hän on pelastamissaan aloittanut. Me yleensä pannaan piste tuohon kohtaan, mutta Raamattu yleensä jatkaa Jeesuksen tuloon asti. Mutta kysymys ei rajoitu pelkästään Herran omien varjeltumiseen uskossa. Jeesus antoi omilleen tehtävän viedä evankeliumi kaikille luoduille. Voidakseen saavuttaa maailman, hän rukoilee niiden miesten puolesta, joiden kautta hän saavuttaa maailman. Hän siis rukoili sen välineen puolesta, jonka hän oli luomassa voittaakseen maailman. Jos hän mieli, että tämä väline, tämä joukko miehiä, hän tulisi moninkertaistumaan historian saatossa, ja jos hän mieli, että tämä väline tuottaisi maailmalle uskoa Jumalaan ja Jumalan tuntemista, tuo rukoukseen, varjele heidät nimessäsi, että he olisivat yhtä niin kuin mekin. Sen pitäisi tulla kuulluksi ja vastatuksi. Jeesus jatkoi, en pyydä, että ottaisit heidät pois maailmasta. Heidän tehtävänsä on maailmassa. Pyydän, että varjelisit heidät pahasta. Mutta millä tavalla? Pyhitä heidät, erota heidät totuudellasi tästä maailman paulista. Ja jotta milloinkaan ei jäisi epäselväksi, missä totuus on, hän lisäsi, sinun sanasi on totuus. Tämä Jeesuksen tahdon suunta näihin opetuslapsiin nähden soveltuu yhtä lailla kaikkiin meihin tämän päivän uskoviin. Meidätkin on lähetetty maailmaan. Olemme suurlähettiläitä Kristuksen edustajia, niin kuin Tommi viime sunnuntaina voimakkaasti meille puhui. Maailma on yhä vihamielien ja se vihamielisyys saattaa vain lisääntyä. Ja sen se kerää voimansa yhteen lyödäkseen Jeesuksen katkeraan ristin puuhun. Maailma yksinkertaisesti vihaa Herraa. Mutta hän on sen keskellä ja rakastaa maailmaa. Hän ei nyt rukoile maailman puolesta, mutta kylläkin sen hyväksi, kun hän rukoili niiden puolesta, jotka hän lähettäisi maailmaa viemään hänen sanomaansa ja todistamaan hänestä. Hän rukoili, että hänen omansa olisivat yhtä, että he varjeltuisivat pahasta ja että isä pyhittäisi heidät totuudessa. No, Jumalan varjelus ei tarkoita sitä, että Jumala varjelisi omansa onnettomuuksilta, sairauksilta, vaikeuksilta ja vastoinkäymisiltä. Jos näin olisi, niin te olisitte varjeltuja, koska tiedän, että aika monella teillä on kaikenlaista ollut tässä elämässä jo tähän mennessä. Päinvastoin Herra jopa lupaa seuraajille lisää vaikeuksia. Varjeluksessa on kysymys paljon suuremmasta yhteydestä Herraan ja Herrassa sitten toinen toisiimme. Tämä yhteys on siis elimellistä ja olemuksellista luonteelta. Jeesus on yhtä isän kanssa elämänsä ja olemuksensa puolesta. Jeesus rukoili siis, että isä varjelisi hänen omansa hänen nimessään yhtenä juuri samalla tavalla elämän yhteydessä. Kysymys ei siis ollut yhteydestä, joka perustuu yhteisiin tunteisiin tai yhteisiin käsityksiin asioista. Ykseys Kristuksessa on elämän yhteyttä. Se on yhteyttä elämässä ja siksi yhteyttä valossa ja rakkaudessa. Jeesus ja isä ovat yhtä itse elämässä. Hän ja isä ovat yhtä täydessä valossa ajattelun ja ymmärtämisen suhteen. Hän ja isä ovat yhtä rakkaudessa. Pidä, varjele heidät siinä. Pidä heidät nimessäsi, jonka olen ilmoittanut ja osoittanut heille. Pidä varjele heitä niin, että he olisivat yhtä niin kuin me olemme yhtä, yhteisessä elämässä, yhteisessä valossa ja yhteisessä rakkaudessa. Herra huolehtii siitä, että hänen omansa säilyttävät yhteyden. Mehän tiedetään, että me saadaan kyllä aika helposti riitoja, vaikka mitä aikaiseksi. Että tämän yhteyden säilyttämiseen tarvitaan kyllä itse Herran työ. Eli uskovien yhteys perustuu siihen, että kukin heistä kuuluu jäsenenä samaan Kristusruumiiseen. Isä varjelee siksi omiaan tässä elämän yhteydessä ja sitä kautta myös keskinäisessä yhteydessä. Kysymys on maailmanlaajan Jumalan seurakunnan yhteydestä. Vain isä kykenee pitämään sitä yllä. Mutta toisaalta juuri siksi uskovien keskinäisen yhteyden tulee olla myöskin meidän Herran omien ilon ja huolen aihe. Heidän tulee olla Jumalan työtovereita tässä pahassa maailmassa niin, että uskovien yhteyden esteitä myöskin käsitellään oikein. Nimenomaan totuuden ja armon välineen. Mutta Jumalan varjelus koskee myös yksityisen uskovan suhde Herraan, sillä siinä on selkeä sisältö. Filippiläiskirje 4:6-7. Älkää mistään murehtiko, vaan kaikessa saatakaa pyyntönne rukouksella ja anomisella kiitoksen kanssa Jumalalle tietäväksi. Ja Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, on varjeleva teidän sydämenne, siis tunnealueen ja ajatuksenne Kristuksessa Jeesuksessa. Uskova kristitty ei kykene omaa sydäntään, omia ajatuksiaan ja omia tunteitaan itse hallitsemaan. Vai kuvitteletko kykeneväsi? Jos sä kykenisit, sä voit sanoa itsellesi, ole iloinen ja sen jälkeen sä olisit koko elämässä iloinen. Et kykene siihen. Siihen tarvitaan Herra. Niin, mutta Jumala antaakin juuri nimenomaan oman rauhansa ja sitoo uskovan tunteet ja ajatukset tiettyyn suuntaan, eli Jeesukseen Kristukseen. Jumalan rauhan sisältö on juuri siinä suunnattomassa turvallisuudessa, jonka jokainen Herran oma saa Jeesuksen täytetyn uhrin, kertakaikkisen sovintoveren ja ylösnousemuksen voiton tähden omistaa. Jeesuksen ristissä on sanomaton riemun ja ilon kestävä pohja. Mutta ilon syyt tai perusteet eivät jää tähänkään. Jeesus kertoo, että hän on antanut oman sanansa seuraajille. Se sana, Raamatun sana ristiinnaulusta ja ylösnousemuksesta Jeesuksesta, on Jumalan voima. Sen sanan totuus, kun sen alle sydän taipuu, kykenee pitämään meidät maailman pahuuden keskellä puhtaina. Se sana kykenee pyhittämään meitä erottamaan tämän maailman pahuudesta, jotta voisimme tässä maailmassa rakastaa niitä ihmisiä Kristuksen luo, jotka eivät vielä Herraa tunne. Sanan totuus kyllä kirvelee, kun se osuu sydämiimme, mutta evankeliumin sana vapauttaa ja antaa voiman vaeltaa Herran tahdon mukaan. Uskovan kristityn suuria ilon hetkeä onkin saada Raamattua tutkien riemuita yhteydestä, jonka se avaa taivaallisen isän sydämelle asti. Hän puhuu sinulle sanassa. Te muistatte, kun käsiteltiin tuota jäähyväispuheessa luvussa 15, Jeesus opetti pyhityksestä. Ja nyt hän rukoilee isää, että hänen opetuksensa toteutuisi hänen seuraajiensa elämässä. Jeesus rukoili omilleen pyhitystä, koska hän lähetti heidät maailmaan viemään evankeliumia. Jeesus rukoilee pelastusta niille, jotka uskovat hänen omiensa julistaman sanan kautta. Kirkasta minut heissä. Sitä viimeksi tarkasteltaan. No, millaisen vaikutuksen me teemme toisiin ihmisiin? Voitte muistella jotakin tapahtumaa vuosien takaa. Tapasitte silloin sellaisen ja sellaisen henkilön, ette muista yhtään, mitä hän sanoi tai mistä oli puhe, mutta muistatte, millainen hän oli. Evankelioissa eivät ratkaise menetelmät, vaan Herran omien pyhyys. Heissä loistava Kristuksen totuus ja rakkaus. Isä, pyhitä heidät, sillä muuten he eivät voi toteuttaa tehtävänsä. Paraskaan saarna, mahtavinkaan tekniikka ei ratkaise evankelmia julistettaessa, vaan saarnaajan suhde Jumalaan, hänen pyhityksensä. Paavali jatkaa tästä omana kokemuksena. Minä olin päättänyt olla luonanne tuntematta muuta kuin Jeesuksen Kristuksen ja hänet ristiin naulittuna. Tätähän me opiskelemme joka sunnuntai ensimmäiseksi. Olin siellä heikkouden vallassa, pelossa ja hyvin arkana. Puheeni ja saarnani eivät olleet kiehtovia viisauden sanoja, vaan hengen ja voiman osoittamista, ettei uskonne perustuisi ihmisviisauteen, vaan Jumalan voimaan. Eli siis pyhitys on pyhän hengen työtä. Maailma näkee, millaisia me olemme. Ovatko sanamme ja elämämme sopusoinnussa? Me olemme se nahkakantinen Raamattu, jota maailma lukee. Sitä toistahan se ei lue. Kun se näkee, että uskovalla on jotakin sellaista, mikä häneltä puuttuu, se herättää kyselyä ja kaipausta. Ja ehkä ihan oikeata kateutta. Mutta puoleensa vetävää elämää kykenee toteuttamaan vain pyhä henki meissä. Pyhitys, siis tämä pyhän hengen erottava työ, ei ole mikään lisuke kristillisyyteen, vaan se on Jumalan tahto jokaiseen uskovan elämässä. Jumalan tahto on, että olette elämässänne pyhiä. 1 Tessalonikalaiskirjeen 4.3 sanoi se ihan in expressis verbis, niin kuin hienosti latinaksi todetaan. Hän antoi itsensä meidän puolestamme lunastaakseen meidät kaikesta laittomuudesta ja puhdistaakseen itselleen omaisuuskansan hyvissä töissä innokkaan. Tiitus 2.14. Minä pyhitän itseni heidän tähtensä, että hekin olisivat totuudessa pyhitettyjä. Jeesus oli täydellinen, synnitön ja puhdas. Hän lähetti, eli pyhitti itsensä kokonaan Jumalan palvelukseen meidän pelastukseksemme. Jeesus erotti itsensä Jumalalle sovitusuuriksi Golgatan ristin tuskiin, jotta Jumalan päämäärä meihin nähden voisi toteutua. Jeesus antoi koko itsensä meidän pelastukseksemme sen armopäätöksen mukaan, jonka Jumala oli tehnyt ennen aikojen alkua. Jeesuksen koko täyteys, hänen kaikkensa tarvittiin meidän pyhittämiseksemme totuudessa. Saattaessaan paljon lapsia kirkkauteen, hänen, jonka tähden ja jonka kautta kaikki on, sopi tehdä heidän pelastuksensa päämies kärsimyksen kautta täydelliseksi. Pyhittäjä ja pyhitettävät ovat nämä kaikki alkuisen yhdestä. Siksi hän ei häpeä kutsua heitä veljikseen. Hebrealaiskirja 20:11. Kristus on lunastanut meidät lain kirouksesta tulemalla kiroukseksi meidän sijastamme, kuten on kirjoitettu, kirottua jokainen, joka on puuhun ripustettu, että Abrahamin siunaus tulisi Jeesuksessa Kristuksessa kansoihin kuuluvien osaksi, ja että niin uskon kautta saisimme luvatun hengen. Galatalaiskirja 3:13-14. Jeesus kuoli, haudattiin, nousi kuolleista, astui taivaaseen ja rukoilee meidän puolestamme, jotta me pyhittyisi. Vihollisuus ja väliseinä Jumalan ihmisen välillä murrettiin, jotta Jumalan elämä pääsisi vaikuttamaan pyhitystä. Pyhitys on siis tulemista Jumalan kuvan kaltaiseksi, hänen elämänsä jakamista, elämistä suhteessa häneen, yhteydessä häneen. Se on siis suunnattomasti enemmän kuin vaan pääsemistä irti joistakin synneistä. Olkaa pyhät, sillä minä olen pyhä, sanoo ensimmäinen Pietarin kirja 1:16. Golgatan ristin uhri on välttämätön ehto sekä vanhurskauttamiseen että pyhitykseen. Jeesus teki kaiken puolestamme. Pyhä henki siirtää evankeliumin sanassa Jeesuksen teot elämäämme, ja siksi saamme antaa Jeesuksen tekojen tulla näkyviin pyhityksenä. Pyhä henki siis pyhittää. Se on armoa armon päälle. Kun siis Jeesus pyhittää itsensä meidän syntisten hyväksi, pyhitys on siis meillekin nyt sitten mahdollista ja ihan todellista. Pyhityksen väline on siis totuus, Jumalan sana. Herra vie meidät aina suhteeseen omaan sanaansa pyhittäessään meidät. Ja Jumalan sana on persoonallista. Se vie meidät aina henkilökohtaiseen suhteeseen Herraan. Kysymys ei ole jonkinmoisesta sanan maagisesta vaikutuksesta, niin kuin jonkinmoista myllyn pyörityksestä. Pyhitykseen ei riitä vain jokin erityisoppi tai osa Raamatusta. Siihen tarvitaan koko Raamatun totuus. Niin Jeesuksen kaikki opetukset, Uuden testamentin kaikki kirjat ja koko Vanha testamentti on tarpeen sekä kokonaisuus että osa. Pyhitys on sanan laaja-alaista soveltamista elämäämme kaikilla sen eri alueilla. Siksi meidän on ensin ymmärrettävä sanaa, tarvitsemme totuuden Jumalasta, tarvitsemme totuuden itsestämme, tarvitsemme totuuden Kristuksen teoista ja asemastamme hänessä. Nyt Uusi testamentti ei keskity yhden synnin käsittelyyn, vaan asettaa sen aina kokonaisuuden valoon. Ratkaisevaa on siis tajuta oma asemansa Herran omana. Älä rukoile syntesi ja ongelmasi puolesta, vaan ajattele sen sijaan itsestäsi oikein Herran omana, hänen vanhurskauttamanaan ja pelastamaan Jumalan lapsena. Keskity myönteiseen kristillisyyteen. Pyhitys ei ole muuten tavoite, vaan keino päästä tavoitteeseen. Älä siksi tavoittele sitä, että olisit pyhä. Etsi pikemminkin sitä, että tuntisit Jeesuksen syvemmin, eläisit yhdessä hänen kanssaan, sillä sinä kuulut iankaikkisesti hänelle. No, katsotaan näitä neljää totuuden aluetta, joita me tarvitsemme tässä. Raamatussa on keskeisintä on totuus Jumalasta. Siis älä unohda Jumalaa. Tämä saattaa kuulostaa hölmöltä kehotukselta, mutta meillä on siis suuri kiusaus pitää Jumalaa jotenkin itsestäänselvyytenä. Raamattu alkaa aina Jumalasta, mutta monen tämän päivän kristillisyys on nimenomaan uskontoa ilman Jumalaa. Kaikki alkaa omasta itsestä, vaikka hetkiksi ikään kuin kurottauduttaisinkin Jumalan suuntaan, niin kaikki sitten jämähtää jälleen omaan itseen. Mutta juuri tässä näkyy synnin varsinainen olemus. Sehän ei ole ensisijassa yksittäisiä tekoja, vaan sitä, ettemme tunnusta Jumalaa ja luota häneen. Pyhityksessä on kysymys siitä, että Jumala asetetaan elämän keskukseen. Koska Jumala on pyhä, hänen näkemisensä nöyryttää meidät. Me olemme osa Jumalan pelastussuunnitelmaa. Pyhityksessä on siis kysymys Herran rakastamisesta ja lähimmäisen rakastamisesta. Siinä on kysymys Jumalan ylistämisestä siten, että olemme sitä, mitä olemme, hänen pelastustekojensa tähden, vallemme hänen kasvojensa edessä pyhällä arkuudella. Raamattu ei siis kuvaa pyhitystä niinkään voittoisena elämänä, vaan jumalisuutena, siis Jumalan pelkona. Mutta toiseksi me tarvitsemme myöskin totuuden itsestämme, ja senhän kertoo meille laki. Ja lakia on toki saarnattava. Laki ei ole pelastustie, mutta se kertoo, mikä on Jumalan tahto, se kertoo rakkauden sisällön. Laki synnyttää ja syventää synnin tuntoa. Se paljastaa, että ongelmamme ei ole niinkään siinä, että olemme itsekkäitä, vaan siinä, että emme ole Jumala keskeisiä. Minä on nostettu Jumalan paikalle. Kolmanneksi, pyhtyäksemme tarvitsemme totuuden uudesta luomuksesta. Kristus ei kuollut vain siksi, että saisimme syntimme anteeksi, mikä sinänsä on siis käsittämättömän suuri ja valtava armon ihme. Saat siis tänään uskoa todella kaikki syntesi anteeksi, sillä Golgatan työ riittää sinua varten. Mutta hän kuoli myöskin sitä varten, että pääsimme vapaaksi synnistä. Hän on kuollut kaikkien puolesta, että ne, jotka elävät, eivät enää eläisi itselleen, vaan hänelle, joka on heidän puolestaan kuollut ja noussut ylös. Toinen korintolaiskirje 5:15. Niin kuin Tommi tuossa viittasi pelastusvarmuuteen, niin pelastusvarmuuden puute on ehkä se suurin yksittäinen pyhityksen este. Siksi uskova palaa aina vanhurskauttamisessa saamaansa täyteen pelastukseen ja voidakseen sitten pyhittyä. Mitään kadotustuomiota ei siis ole niille, jotka ovat Kristuksessa Jeesuksessa. Roomalaiskirje 8:1. Roomalaiskirjeen 6. luku osoittaa, miten pyhitys lähtee liikkeelle siitä asemasta, jonka pelastetulla on Kristuksen kanssa yhdessä kuolleena ja yhdessä ylösnouseena. Kristukseen liitetty saa tehdä tästä tosiasiasta oikeat johtopäätökset. Hän sanoo ei synnille ja kyllä Jumalan vanhurskaudelle. Pyhityksessä elävän kristityn tuntomerkki on siinä, että hän suuntautuu kaikilla elämänsä alueilla taivaallisen todellisuuden suuntaan. Hänen toivonsa perustuu Kristuksen ylösnousemuksen tosiasiaan ja siihen, että Herra tulee pian takaisin viedäkseen hänet luokseen kirkkauteen uudessa ylösnousemusruumiissa. Ja nyt sitten vähän kevennystä, tai en tiedä, tämä on aika synkkäkin osin tämä todistus tuolta Japanin päästä. Mutta kertoo omalta osaltaansa, minkälaista pimeydestä ihmiset voivat tulla uskoon ja minkälaisia taisteluja tässä pimeässä Jumalaa vihaavassa maailmassa on. Ja niiden keskellä sitten Herra kuitenkin meitä pyytää. Tämä on Reiko Kameyama-nimisen rouvan todistus, jonka hän piti vuonna 2013 tuolla Hiruzenin kirkossa. Olin siellä silloin käymässä. Hän kertoi näin. Vuoden 1995 elokuun 8. päivänä sain puhelun tyttäreltäni, joka työskenteli Tokiossa. Tämän kuun 23. päivänä lähden Souliin osallistuakseni avioliiton yhteisvihkimiseen. Olen pahoillani, mutta lähettäisittekö minulle välittömästi onnittelurahaa 11 000 euroa, matkaa ja muita menoja varten 2 500 euroa, eli yhteensä 13 500 euroa. Tämä tytär oli siis sotkeutunut muunilaiseen harhaoppiin perusteellisesti. Siitä alkoi minun ja mieheni tuskien taivaalla. Siis tämä rouva ei ollut siis tässä vaiheessa millään tavalla ollut tekemisissä kristinuskon kanssa. Mutta tuli sitten, kun putosimme kuin pimeyden kuiluun, joka täytti sydämemme pelolla. Olimme toki televisiosta nähneet vanhempien itkevän muunilaisuuden, siis tämän maailman yhdistämiskirkon pauloihin joutuneiden lasten vuoksi, mutta emme osanneet kuvitella, että joutuisimme itse kokemaan samaa, vaan olimme ajatelleet, että kysymys on jostakin kaukaisesta television takaisesta maailmasta. Tutustuimme pastoriin, joka oli erikoistunut taivuttamaan muunilaisuuteen sotkeutuneita, ja ryhdyimme tekemään valmisteluja. Ensimmäinen yritys tyttäremme kohdalla epäonnistui, ja valmistuimme toiseen yritykseen. Mutta toisellakin kerralla tyttäremme karkasi pois. Siis siinä idea on se, että tämmöisen aivopestyyn kulttiin joutunut ihminen viedään väkisin muutamaksi päiväksi tilanteeseen, jossa hänelle yritetään vapauttaa sitä aivopestystä jakamalla sille todellista raamatullista totuutta. No, se on esimerkiksi laitonta toimintaa, mutta se on näyttää olevan ainoa tapa, jolla näistä nyt aika moni sitten kuitenkin on päässyt vapaaksi tästä. Mutta näin siinä kävi, se karkas. Kun en tiennyt, mitä olisin voinut tehdä, päivät olivat täynnä tyhjyyden tuntoa, nukkuminen ei sujunut ja ruokahalukin katosi. Tuntui siltä, että olimme sortumassa epätoivoon. Päivin ja öin silmien edessä kulki kuin filmi, missä olin putoamassa syvemmälle ja syvemmälle pimeyteen. Silloin muistui mieleeni, mitä muunilaisuudesta vieroittavan seuran äitien osaston varajohtaja oli toistuvasti sanonut. Rukoilkaa Jumalalta apua. Siksi menin Hiruzenin luterilaisen kirkon ylläpitämän valo lastentarhan johtajan luo ja pyysin häntä opettamaan minua rukoilemaan. Johtajattaren nimi oli Liv Bakke, norjalainen lähetystyöntekijä. Siitä aloin opiskella raamattua ja osallistumaan kirkon jumalanpalveluksiin. Siitä 3 vuotta myöhemmin laulaessamme virttä ei ole muuta lohduttajaa kuin armollinen Herra. Koin Herran armoa noista sanoista ja silmistäni alkoivat valua kyyneleet aivan valtoiminaan. Nousin kesken jumalanpalveluksen pastori sukunnon eteen ja pyysin, että minut kastettaisiin. Tuota virttä laulaessani sain kohdata Jeesuksen. Kysymys ei ollut minun omista ajatuksistani, vaan minua liikutettiin aivan kuin itsestään. Ja minut sitten kastettiin 26. päivä 12. 1999. Suhteessa tyttäreeni ei tapahtunut edistystä eikä taantumista. Ajatuksemme eivät kohdanneet toisiaan. Vuoden 1997 helmikuun 24. päivä hän lähti Etelä-Koreaan. Siellä hän sanoi opiskelevansa 5 vuotta korealaista kulttuuria ja keittotaitoa ja väitti työllään hankkineensa rahat naimisiin menoa varten, koska vanhemmilta ei niitä saanut. Mutta sen jälkeen, kun hän oli lähtenyt Tokiosta, meille alkoi päivittäin tulla soittoja ja vaatimuksia maksaa eräälle finanssilaitokselle suuri velka, jonka hän oli jättänyt jälkeensä. Meitä peloteltiin ja uhkailtiin lähes samaan tapaan kuin järjestäytynyt rikollisuus tekee. Kun pyysimme asiassa neuvoa seurakuntamme pastorilta, hän kielsi meitä maksamasta summaa varoittain, että jos maksaisimme kohta, meille tulisi toinen vielä suurempi vaatimus, ja sillä juuri siihen muunilaisuus pyrki. Pyrimme noudattamaan pastorin ohjeita, mutta yhden 2400 euron summan mieheni maksoi, kun ei kestänyt enää päivittäisiä itkuisia puheluita eräältä pankkivirkailijalta. Onneksi se ei ollut muunilaisten vippifirma, eikä sen jälkeen tullut uusia puheluja ja vaatimuksia. 5 vuotta Koreaan lähtönsä jälkeen elokuussa tyttäremme meni muunilaisten yhteisvihkimyksessä naimisiin erään maanviljelijän vanhimman pojan kanssa. Avioliitto sujuu sopuisasti ja heille syntyi 2 poikaa. Kun heidän toinen poikansa oli täyttänyt 1 vuoden, erään ystäväni saattamana menin Koreaan ja Soulista korealainen kristitty pastorille ja Sari vei meidät tyttäreni luo. Köyhä talo sijaitsi vuorten keskellä kivikkoisten teiden takana. Vuoden 2005 marraskuussa tyttäreni mies kuoli äkisti jouduttua maatalouskoneen silpomaksi. Tyttäreni kieltäytyi jyrkästi palaamasta Japaniin ja jatkoi yksin maatilan pitoa. Mieheni vanhemmat olivat nyt, tai sen miehen vanhemmat olivat 87- ja 82-vuotiaat ja tyttäreni ja pojista vanhempi oli 8 ja nuorempi 5. luokalla peruskoulua. Vuoden 2010 tammikuun 1. päivänä poikamme, hänellä oli siis tytär ja poika, teki itsemurhan. Pojallani oli erinäisiä murheita, mutta en osannut kuvitellakaan, että hän päättyisi näin epätoivoiseen tekoon. Tuolloin pojallani oli 3 lasta, vanhin poika 6. luokalla ja 2. luokalla ja tytär lasten tarhassa. Poikani kuoleman tuottama tuska erosi tyttären aiheuttamasta toivottomuuden tunnosta. Se oli sanomatonta surua, pohjatonta pelkoa, ikään kuin sisintä repivää, sydämen lävistävää kipua. En kestänyt yksin oloa, joten tarrauduin mieheeni. Tammikuun 7. päivänä aamulla navetassa lypsyllä huomasin yhtäkkiä hyräileväni virttä. Ristillä on pelastus. Samassa sielun silmieni eteen avautui verenpunainen näky Jeesuksesta ristillä. Sitten näin, niin kuin Raamatussa kerrotaan, miten temppelin välivirhe repesi keskeltä auki. Siinä samassa palasin takaisin arkitodellisuuteen, mutta sydämeni täytti ihmeellinen rauha. Sydämeni pimeyteen avautui sinitaivas ja siihen asti kokemani pelko ja tuska pyyhkäistiin pois. Sen jälkeen jatkoi laulamalla virren taivaallinen ilo, ylimaallinen rakkaus. Silloin soi puhelin. Soittaja oli kokonaisvaltaista sieluhoidosta auki Fukuyo. Kerroin hänelle juuri kokemani ihmeellisen asian. Hän lohdutti minua sanoen, rouva Kamiyama, se oli Jeesuksen teko. Pojastasi on tullut maahan kätketty siemen. Tämä oli toinen kerta, kun sain kohdata Jeesuksen. Nyt muistan sen ikään kuin pääni sisäisenä filminä. Jeesuksen rakkaus teki mahdolliseksi sen, että saatoin jatkaa elämää iloisella mielellä ilman masennusta. Poikani kuolema aiheutti sen, että tyttäreni, jonka enää en koskaan kuvitellut palaavan kotiimme, tuli kahden poikansa kanssa poikamme haudalle. Hän oli nimittäin sanonut, vaikka isä ja äiti kuolisivat missään tapauksessa enää milloinkaan tule hirusen, niin jos otatte minut kiinni ja pakotatte arestiin, menetän täydellisesti luottamuksen vanhempiini. Nyt hän siis kuitenkin palasi. Myös mieheni sydämessä tapahtui muutos. Hän ei siihen asti ollut halunnut puhua tyttäremme kanssa eikä lukea mitään häneltä tullutta kirjettä, mutta nyt hän meni lentokentälle tytärtämme vastaan ja kotiin palatessa oli jo lämpimissä väleissä tyttären lasten kanssa. Hänen kylmä sydämensä lämpeni ja hän kykeni juttelemaan myös tyttäremme kanssa. Sitä katsellessani mieleeni muistui isän sanat tuhlaajapojalla Luukan evankeliumin 15. luvussa jakeessa 32. Mutta pitihän nyt iloita ja riemuita, koska tämä sinun veljesi, joka oli kuollut, heräsi eloon. Hän oli kadonnut, mutta on nyt löytynyt. Tyttäremme on sen jälkeen tullut käymään kotona myös vuonna 2010 ja 2011. Koin, että välimme tyttäremme on pikkuhiljaa lähentyneet. En enää kuvitele voivani muuttaa tytärtäni. Olen jättänyt hänet Jumalan käsiin ja rukoilen jatkuvasti hänen puolestaan. Tällaiselle palasiksi murretulle, avuttomalle ja heikolle Jumala minulle antaa elämän yksin ja vain Jumalan armo. Kiitetty olkoon Herran nimi. Ja lopuksi, tajuatko sinä, että sinä, joka olet Herran oma, että sinun varjeltumisesi uskossa ja pelastuksessa on kokonaan kiinni siitä, että isä vastaa rukouksiin, joita Jeesus tänäänkin rukoilee sinun puolestasi isän oikealla puolella taivassa. Tajuatko, että kasvusi Herran omana Pyhän Hengen pyhittävä työ on vastausta Jeesuksen rukouksiin? Tajuatko, kuinka syvästi hän sinua rakastaa ajatellessaan sinua ja puhuessaan sinun puolestasi? Tajuatko, että sinä olet hänen lähettiläänsä omassa kodissasi, koulussasi, työpaikallasi, urheiluharrastuksissasi ja kaikissa ihmissuhteissasi? Myös kaupassa ja ostoskeskuksessa, syödessäsi ja juodessasi. Sinä edustat Herraasi. Herrasi kunnia tulee kirkastetuksi sinun kauttasi. Siksi saat tänäänkin käydä Herran ristin juureen pyytämään uutta puhdistusta ja Pyhän Hengen täyteyttä. Ja jos sinä koet olevasi vielä ulkopuolella, Herra kutsuu sinut luokseen tunnustamaan syntisi ja turvaamaan Golgatalla tapahtuneeseen syntien sovitukseen, niin sinäkin voit päästä Herran varjelevan rukouksen suojiin. Niin, isä, me kiitämme ja ylistämme siitä, että sinä kuulet oman rakkaan poikasi rukoukset meidänkin puolestamme.